Azadlıq radiosu sildi. Bugün 19 iyul yekşembe. Mikrofon altında Landış Farasvı. Topşuruğumuzun ikinci ilişim başlayıbız. Rusiyada mektep bitirip yuqarı oku yurtlarına okurğa kirge tilevşiler altında tağın bir qiyınlık kilip tuğan. İkinci doğumga ilagi birdem devlet imtihanın topşuru için onlar qorizanı 5 iyulga kadar birge deyiş bulgan. Amma mını kuplar bilmi qolgan. Milli bilgişler ezirlevşi bülüklerge kırıge tilevşiler arasında da ene şundi qiyin xelge yuluguşlar var iken. Tügarakiste sileşu yuqarı oku yurtlarına kirgende birdem devlet imtihanın milli komponentinin olup taşlanu turundağı problemler hem bağlılar sanı kimi mağariftagi yanğalıqlar rişvet bir buqırga kirgende nindi yığıntı yasau turunda bular. Emme başta qadettegi şe sıngı haberler.
Azatlıqta xəbərlər, nişik bar, şulay.
Dünya yangılıqları bilən Naif Akmal tanıştıra. Başta bir neçə mühim xəbər qısqaça. Əfğanistanda buralaq çöp jimirildi 16 kişi hələk buldu. AQŞ Saqlanı Ministri Robert Gates, Əfğan soğuşunda AQŞ təkşilgindəki küşlər kiləsi jəyə tərəqiyyət kürsətirgə deyiş dedi. İnguşetiyada qurallı kişiler militsiyanın maxsus bölge başlığının üyüne hücum etip, onun singlisini ötirdi, özün hem aile ağızalarını yaraladı. Tatarstan prokuraturası Qozanda Rubin Spartak futbol maçı vaxtında nazi svastikası ölüşlerine ekstremizmga ündövde qayıplevden boş tarta. Hazır bu hem başka vaqiyalar turunda tularaq məğlumat. Qabul. Afganistan'ın künyağındağı Kandahar şəhərinde NATO harbi bazısında Rusiyanın harbi bulmağan buralağı çöp jimirildi. NATO vakil aytuınca 16 kişi hələk bulğan 5 kişi yaralanğan. Buralağını düşman utıp bərip tüşürgən dip uylarga səbəb yok deyilə. Rusiyanın Federal Hava Transportu İdarəsi Rusiyada yasalğan Mi-8 buralağının jirdən kütərilip kitkəndə tüşüp jimirliu turunda bildirə. Interfax agentligi buralaqning vertikal T Rusiya havo shirkatiniki bo'lganligini xabar etdi. Buralaqda Rusiya vatandoshlari bo'lmagan deyilə. Ularning borisi da sivil kishilar bo'lgan deb hisoblanadi. Washington. AQSh Saqlanu ministri Robert Gates xalq Afg'on sug'ishinda jingu mumkin tugil deb o'ylay boshlamasin uchun anda AQSh yetakchiligidagi kishilar kelasi joyga taraqqiyot ko'rsatirga tayish dedi. Gates, Los Angeles Times gazetine, Afganistan'da Taliban'ını jingu için uzak vaqt kerek bulaşaq, AQSh bir yıl içindegine jinguga erişe olmayaşaq deb bildirdi. Şulay da AQSh küşleri bir yıl içinde vaziyetini uzgarte başlarga tiyir. Şulay bulmasa xalqının yoqlawın yoğaltaşaq bizdi Gates. Qabul. Afganistan'dagi AQSh harbiyleri Taliban'ın uzgan ayda tutuq etip alıngan Amerikan soldatı tüşürülgen video yazma şığaruın hüküm etdi. Harbiyler sözçisi kapitan Джон Сток, ул харбини пропаганда мақсадында қоллану халықара қонунларга қоршы келе деди. Ул харби Афғонстанның күншығышындағы харби базадан 30 июнда юғалған. Видеода оның ұйотақта ошап отыруы көрсетілді. Ул харби кезуден арттарақ қолғаш тұтық етіп алынғандығын айтты. 28 минутлық бұл видеода тұтық алушыларының инглизша сұрауларына жауап беріп, ул солдат суғыш, ислам һәм ақш харбилерінің әхлағы турында өз фикірлерін айтты. Nazran. Ingushetiya militsiyasi aytuvunca qurollı kişiler militsiyanın maxsus bölge başlığı Timur Yekajevning uyuna hücum etip, onun singlisini ötirgen, uzun hem aile ağzalarını yaralagan. Militsiya aytuvunca uzgan tünde Nazran yanında Yekajevning uyuna granata atqışlar hem avtomat qurollar bilen 4 kişi hücum etken. Granatlar shortlaudan Yekajev hem tağın 4 aile ağzası jingilşe hem ortaşa yaralangan.
Azatlıqda xəbərlər, nişik bar şulay.
Jakarta. İndoneziya polisiyası şimbe boşqala Jakarta'dağı iki qonaqxanada bolğan şortlatuvlarının birsin boşqarğan intiharşının kim buluğun aşıqlağanlığını bildirdi. Amma onun ismi iğlan etilmi. Polisiya vakili Nanan Sukarna xəbərçilərge ikinci şortlatuvşının da məyiti kimligin aşıqlağı üçün tikşirliği turunda etdi. Ul şulay oq, şortlatuvşilarının Al-Qaidaga bəyli Cemaati İslamiya isimli jirli terror uyuşması ağzaları buluğunu bildirdi. Jakarta'dağı iki şortlauda kimində 8 kişi, şu 2 шартлатушы һәлак булды. Қозан. Қазанда Рубин Спартак футбол матчы вақтында наци свастикасы ілуіші ФСБ-ның Татарстан бөлігінен Республика ішкі ішілер министрлігіне тапшырылды. Татарстан прокуратурасы свастика көрсетуіні экстремизмға үндеу боларақ ғайыплеуден бош тартқан. Әмі ішкі ішілер министрлігіне қораушы екі жинеет іші ашылған. Оларының бірсі свастика ілу, екіншісі ұтырғышларыны уатуы білен бәйлі. Свастика Русияның түрлі шәһәрләреннән җыелган Спартак җанатарлары утырган җирдә эленгән. Ул стадионда футбол матчы вакытында әзерләнгән дип фаразлана. Алматы. Кытайның Синҗан Уйгыр автономия төбәге башкаласы Өремчедә уйгырларга каршы көч куллануга протест белдереп, бүген Казакстанның Алматы шәһәрендә меңнәрчә уйгыр демонстрациягә җыелды. Рейтер агентлығы хабар етуінше, Қытайның ғамәлләріне ашу білдірірге 5000 ұйғыр жиылған. Ұйғыр бәйсізлік харакаты әлемнәрі тұтқан демонстрация ішілер, Үрімшіде хәләк болғанларына 1 минут тынлық білән іске алды. 5-ші июлде Үрімшіде ұйғырлар білән хан Қытайлар арасындағы бәрішілерді 197 кіші хәләк болды, 1600-ден артық кіші яраланды. Вашингтон. Грузия белән Украина АҚШ-Русия мөнәсәбәтләренең яхшыруы үзләренең Вашингтон белән бәйләнешләренә зыян китерәчәк дип борчылганда, АҚШ вице-президенты Джо Байден Тифлис белән Киевка килә. Байден Русия белән каршылыкка кергән һәм НАТОга кушылырга теләүче бу ике илгә АҚШ-ның яклавын белдерәчәк. Байден сүзчесе Мәскәү каршылыгына карамастан, Грузия белән Украина өчен НАТО ишекләре ачык булып кала диде. Анкара. Якшәмбедән Төркиянең барлык барлары, кафелары һәм ресторанларында тәмәке тарту тыела. Узган елның май аеннан башлап, Төркиянең күп кенә җәмәгатьчелек урыннарында тәмәке тарту тыелган иде. Төркиядәге 80 миллионга якын кешенең 20 миллионнан артыгы тәмәке тарта.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org. Россиядә мәгарифтәге тетрәнү милли компонент проблемалары бердәм дәүләт имтиханнарын бары тик урыс телендә генә бирдерү югары уку йортларына да тәсир ясады. Бу көннәрдә мәктәп бетергәннәр югары уку йортларына документлар тапшыра. Милли белгечләр әзерләүче бүлекләргә кемнәр килер, документ тапшыручылар татар телен, әдәбиятын һәм мәдәниятын алга таба үстерүче белгечләр була алырмы? Аның да кулай югары уку йортларына ришвәт бирмичә кереп булмый диләр. Мәгарифтәге үзгәрешләр һәм балалар саны азаю ришвәтчелекне киметерме? Азатлык радиосының түгәрәге өстәл сөйләшүе әнә шул хакта. Милли бүлекләргә кемнәр һәм ничек килә дигән сорауга җавап эзләп, Ишкерсез сөйләшүдә Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыләҗев, татар дәүләт гуманитар педагогика университеты татар филологиясе деканы Рамил Мирзахитов һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының халык иҗаты кафедрасы мөдире Алсу Еникиева катнаша. Әңгәмәне журналист Наил Алан алып бара. Әйтегез әле, мәгарифтәге соңгы үзгәрешләр быелгы кабул итүдә нык сизеләме?
Быел безнең югары уку йортлары беренче ел чын мәгънәдә тулысынча бердәм дәүләт имтихан системасына күчтеләр. Гәрчә безнең факультетта әле үзебезнең бер конкрет имтиханыбыз калса да, барыбер асылда барлык факультетлар һәм безнең факультетта күпчелек имтиханнарны шушы бердәм дәүләт имтихан формасында ала. Бу бер. Икенчедән, гомумән дәүләттә булган Сәяси ситуация, сәяси вазгыять шушы бигрәк тә безнең милли факультетларга кабул итү процессына шактый үзенчәлекле йогынты ясый. Дискәре йогынты ясый. Без әле монда әңгәмә вакытында аның конкретлаштырабыз бу мәсьәләне. Иң зур мәсьәләләр үзгәрешләр шул. Һәм өченчесе ул быел безнең балалар саны шактый ким. Узган еллар белән чагыштырганда без белгәнебезчә демографик чокырда быел мәктәпне тәмамлаучылар саны вуздагы урыннар белән бер диярлек. Шуңа күрә уйлап карасаң, һәрбер абитуриент вузга керергә тиеш булып чыга. Һәм шуңа күрә вузлар арасында конкуренция барлыкка килде.
Зур көндәшлек бара имәле. Аңлавымча, сез татар теле һәм әдәбияты тарихы факультетына бары тик бердән дәүләт имтиханнары документлары белән генә аласыз инде, әйме?
Юк, безнең әле бер имтиханыбыз сакланып калды. Без язма, сочинение, инша, яисә изложение яздырабыз.
Димәк, күпмедер дәрәҗәдә әле тикшереп карый аласыз укучыны инде, әйме? Сездә дә шулай ук бер имтихан сакланып калдымы татар дәүләт гуманитар педагогия университетында?
Бездә дә бер имтихан сакланды, ләкин ул теге мәҗбүри имтихан түгел. Татар теленнән безгә керүче абитуриентлар яки язма рәвештә тест тапшыра алалар татар теленнән, яки бирә алар бердәм республика имтиханы нәтиҗәләрен. Без инде моны киләсе абитуриентларның үзләренә җайлырак булсын өчен шулай эшләдек. Телләр икән имтихан тапшырды, телләр икән бердәм республика имтиханы нәтиҗәләре белән киләләр.
Ә менә Милли сәнгать институты бит инде ул бары бер теге милли кадрлар әзерләү дип әйтергә мөмкин. Сездә татар телендә имтихан биреп буламы?
Тагын безнең бер экзамен калды, ул иҗат экзамены. Алар безгә җырлап күрсәтәләр татарча, сөйләп күрсәтәләр. Бий балалар, без алар белән татарча сөйләшәбез. Безнең кафедрабыз халык иҗат кафедра, безгә рус балалары да керә, күбрәк инде татар балалары. Татарлар бик кызыксына татар халык иҗаты белән. И без алардан сорыйбыз, нәрсә җырлыйсың, ничек җырлыйсың син татарча? Нәрсә сөйләп аласың? Алар бик матур итеп сөйләп бирәләр. Бөтен татар балалары искиткеч тур җырлыйлар татарча. Матур сөйлиләр, матур шигырьләр тапшыралар. Үзләре дә язалар шигырьләр. Шул шигырьләрне безгә укып күрсәтәләр.
Ә менә моннан 5 ел элек алган вакытта алар татар телендә берәр имтихан бирә алалар иде, мәҗрлап биеп күрсәтүдән кала. Әллә бу институт оешканнан бирле гел шулай гына килдеме?
Менә институт оешканнан соң менә шулай. Хәзер менә бер 5 ел шулай бара безнең.
Бүгенге көндә инде өметләр бармы бу бирелгән урыннарда укучы студентларыбыз булыр дигән? Чөнки Искәндәр әфәнде әйтте монда бер балага бер урын дип инде. Әле монда бик яхшы укучы егыны бик яхшы бит биргәннәр, бердәм дәүләт имтиханын, аларның 90% Татарстанда булмаган башка Мәскәү, Петербург һәм шундый күренекле югары уку йортларына китә дигән хәбәрләр дә йөри.
Моны конкрет кына хәзер бер кешедә әйтеп бирә алмый торгандыр, чөнки бер абитуриент бигрәк тә быел 10-15 хәтта 20 бер чикләнмәгән теләсә кая бирә гариза. Мәсәлән, безнең вузга быел 4000 артык гариза кергән. 900 урын бар безнең бюджет урыны вузда. Хәтта узган елда ул 3500 гына булган. Ә менә монда бик күп сан теге конкрет кешеләр белән аңлатылмый, гаризалар белән генә аңлатыла. Шул бер үк абитуриент мәсәлән безнең факультетка да бирә, математикага да, физикага да. Рәттән бөтен факультетка биреп чыга һәм шул сәбәпле шундый зур саннар барлыкка килә. Безнең оригинал бирүчеләр 30 кеше. Безнең 50 урыныбыз бар. Бюджетурны. Башка факультетлар белән чагыштырып караганда, менә бу оригиналлар проценты иң күпләренең берсе безнең факультет. Димәк, безгә алдан ук әзерлек белән менә нәкъ шунда барам дип уйланып килгән балалар килә. Кайбер факультетларда шундый бүлекләр бар, 5-тән 1, 10-дан 1 генә оригиналлар. 1-2 кешегә оригинал белгән бүлекләр бар шундый.
Мисал өчен алганда Казан дәүләт университетының татар теле әдәбияты һәм тарихы факультетына мин үттем, әмма ләкин минем анда оригиналым түгел иде, оригиналым сездә иде. Мин оригиналына кире ала аламмы соң?
Кирәк чакта я сейфның ачык кеше табылмый, я кирәк кеше кайдыр абитка чыгып киткән була ул. Андай ситуациялар еш булгалар инде башка институтларда узган елларда.
Быел да бар. Менә безнең 2 кеше 3-нче көн генә техникумнарга биргәннәр. Әйбәт кенә баллары бар, ләкин алар инде ышанып башта техникум барып керәбез дип оригиналларын техникумда калдырып килгәннәр. Кичә мәсәлән шундый 2 кыз белән очраштым мин. Баллар әйбәт кенә, безгә аларның керү мөмкинчелекләре бар. Бюджет урынына алар инде менә 2-3 көн хәзер шул техникум белән сугышалар, мин пост техникум икән әйтмим, ләкин аларга әле оригинал бирмиләр.
Югары уку йортларының милли бүлекләренә мәктәп бетерүчеләрдән кемнәр һәм нинди юллар белән килә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыләҗев, татар дәүләт гуманитар педагогика университеты татар филологиясе деканы Рамил Мирзахитов һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының халык иҗаты кафедрасы мөдире Алсу Иникиева катнаша. Әңгәмәне журналист Исмаил Алан алып бара.
Безнең хәлле, бәлки, педагогик университеты белән чагыштырганда алай ук теге шатлыклы түгелдер. Һәрхәлдә бездә ситуация авыррак дип әйтер идем, чөнки безнең, мәсәлән, быел 36 бюджет урыны бар көндезге бөлікті. Бізған елді 39 еді. Лекен қошандыр, мұнан 15 елік 90 орын бар ебізден факультетті. Шушы 36 орынға 56 ғариза берілді. Лекен реал кішілер саны 40-тан артық. Шынки, мұнда әлбетті шылай қобаталар. Бір бөлікке берілі, екенші бөлікке берілі, параллель берілі, шына көрі. Мұнда реал кішілердің саны 40-тан артық. Демек, біздің артық зур конкурста ек бұйы қызанышға қаршы. Бұ енді бек көп түрлі-түрлі сәуіплер білен ол атыладыр. Мында нәрсеге ихтибар итабыз. Біріншіден, бұ енді біздің кішінің психологиясы білен де ол атылады. Міне, мәселен, біздің факультет, татар филология һәм тарих факультеті Қазан дәүләт университеті. Кіші ойлана, әгер дәмен шушы факультетке оқыра кірем екен, 5 жыл оқиым, 5 жылдан соң кім болам? Қай барам? Қай ұшталам? Татарстанда һәм ғұмен Россия Федерациясында милләтлерге, милли тілләргә мөнәсәбәт нык кына үзгәрде соң вакытта тискәре якка. Монда инде милли регионал компонентында искәшергә мөмкин. Монда инде әлбәттә бердәм дәүләт имтиханнарын бары тик рус телендә генә тапшыруга дигән конкрет карарны искәшергә мөмкин. Хәтта судлашып карарлар бит инде Мәскәү югары судына барып та җиттеләр. Минем шундый мәгълүматларым бар. Тиге әйтәләр бит, рәсми булмаган мәгълүматлар дип. Милли мәктәпләрдә бердәм дәүләт имтиханын безнең татар балалары рус мәктәпләренә караганда яхшырак тап. Менә аны тикшерип карарга кирәк, шуңа да шулай булган микән, бездә аны шундый контроль оештырылган микән, яки андый мәгълүматлар бар микән, чагыштыру уздырылган микән, мин аны әйтә алмыйм. Бу бәлки әле бар тик имеш-имеш кенәдер. Ләкин әгәр дә шулай икән, бик нык уйландыра торган факт.
Аннан соң бит Русия мәгариф министрлыгы белдерүенчә, иң яхшы бердәм дәүләт имтиханнарын тапшырган төбәкләрнең берсе булып Татарстан бара, һәм Татарстан киләчәктә әле тикшереләчәк тә, ни өчен яхшы тапшырган икән.
Мин монда бигрәк тә милли мәктәпләргә игътибар итәм, бәлки бигрәк тә шәһәрдәге милли мәктәпләргә игътибар итәргә. Чагыштырып карарга иде моны, бу фактларны һәм менә бу нәтиҗәләрне. Ничек бергәннәр рус мәктәпләрендә мәсәлән, һәм ничек бергәннәр милли мәктәпләрдә.
Бәлки бу сорауны Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгына юлларга кирәктер. Алар ниндер бер төрле анализны.
Барда ул андый нәрсә булырга тиеш. Андый
хич юк үткәрергә тиешләр ул.
Хич юк бу бик әһәмиятле факт. Аны бит болай гына калдырырга ярамый бу. Шулай микән, юк микән? Һәрхәлдә шу сорауга җавап бирергә кирәк.
Безнең хәзер эш кафедрабызда 30 бюджет урыннары бар. Безгә киләләр, ну менә минем кафедрада хәзер 2,5 кеше бер урынга шундый конкурс.
Узган елгы вакыт белән чагыштырганда бу күпме, әзме? Яисә моннан 5 ел элек белән чагыштырганда
Былтыр күбрәк иде.
Күбрәк иде. Быел кимрәк инде.
Әз генә кимрәк иде. Ну, менә хәзер шул ЕГЭ белән бәйлән. Менә безгә киләләр балалар. Без сезгә керергә телибез дип. Без әйтәбез, сезнең нинди ЕГЭ? Минем рус теле һәм математика. Ә безгә кирәк рус теле, тарих һәм литература. И бик күп кеше китә. Аннары менә ЕГЭ белән шундый мәсьәлә чыкты. Безгә әйттеләр, 5-нче июльгә хәтле генә заявка бирергә кирәк ЕГЭгә. Кем бирмәде, алар китәләр.
Юк, монда шундый ситуация. Монда бик күп кеше бездә дә шундый хәл кабат. Педагогик университетында да шундый хәл булгандыр. Монда балалар хәбәрдар түгел баштан ук. Мәсәлән, әгәр алар безгә киләләр икән, нинди имтиханнар тапшырырга тиеш? Ягъни, нинди бердәм дәүләт имтиханнары аларда булырга тиеш? Ә бездә мәсәлән булырга тиеш рус теле, рус әдәбияты һәм тарих. Менә безнең 3 имтихан реформасында кабул ителә безнең факультетка. Алар тапшыралар, мәсәлән, алар мәктәптә әйтәләр, рус теле, математика һәм мәсәлән,
җәмгыять
белеме. Һәм шуннан соң килеп чыга. Алар киләләр безгә, аларның тарихтан һәм рус әдәбиятыннан имтиханы юк. Алар икенче дулкында тапшыра алалар, аларның хокуклары бар, июль ахырында. Ләкин аңа кадәр заявка бирергә кирәк. Бик күп баламны белми кала. Ул килә 6-сында, 7-сендә документ тапшырырга. Ә инде соң, ул инде өлгермәде. 5-нче июльгә кадәр ул гаризасын бирмәсә, ул димәк икенче дулкынга ләкми һәм төшеп кала. Кем гаепле дип монда дөресен әйткәндә балалар үзләре дә гаепле. Әзрәк кенә кызыксынырга кирәк, инде әгәр дә син планлаштырасың икән, белешергә кирәк. Телефон бар, интернет бар, әйме, таныш белешләр бар, укытучылардан сорап була, гороналардан, район мәгариф бүлекләреннән сорап була. Мәгълүмат бөтен җирдә бар, язма рәвештә бар, интернет, һәрбер мәктәптә интернет бар дип мактанабыз. Кер университет сайтына, факультет сайтына, кер бөтен мәгълүмат шунда бар. Аннан соң киләләр дә алар, ә безгә беркем дә әйтмәде дип. Аның бит һәрбер абитуриент артыннан әлбәттә йөреп булмый. Һәрбер авыл мәктәбенә без барып җитә алмыйбыз.
Бу беренче генә булды бит бездә бүген мондай хәл. Шуңа күрә киләсе елларда андый хәл булмас дип уйлыйм инде. Ләкин менә бездә шундый авыр хәлләр булды. Бигрәк тә без бик авыр кичердек менә чит регионнардан. Башка елларда чит регионнардан бездә киләләр иде шул 10-нчы июльләр тирәсендә. Чөнки аларның монда торыр җирләре юк. Алар шул 15-нче июль алдына гына киләләр дә тулай торакка урнашалар һәм имтихан да бирә башлар иде. Быел да шуны истә тотып, безнең күп кенә чит дигәннәрдән килеп тулдылар, без нәкъ менә безнең бүлеккә, алар татар бүлегенә дип килгәннәр. Кичә генә менә Чувашиядан килде бер бала. Аның рус әдәбиятыннан ЕГЭ билгесе юк, бердәм дәүләт имтиханы билгесе юк. Һәм ул бирә дә алмый, икенче балны ул бирегә дә әзер. барам дип бирәм, ләкин юк, битте инде хәзер, бирә алмыйм, сораклар юк. Ул кайтып китте, кәтергә мәҗбүр булды.
Әмма ләкин күпме баланың язмышы шәлпәрәмә килә.
Шулай булып чыга инде.
Әйе, шәлпәрәмә килә, теләге тормышка ашмый, монда нидер аңлату эше яисә җитди аңлату эше алып барылмаганлыктан. Ә менә сезгә чит төбәкләрдән килүчеләр бармы? Алар менә шушы нәкъ менә татар мәдәниятен, татар сәнгатен, татар телен дип әйтик инде бу ишракта өйрәнү максатында.
Бар, безнең Чувашлардан да киләләр, Маридан киләләр балалар. Без әзерлибез халык мәдәният үзәкенең җитәкчеләренә, менә минем кафедрана. Безгә Кумидан да киләләр. Иренергә татар телен, татар әдәбиятны.
Элекке елларда бит инде чит төбәкләрдән килгән балаларга ниндидер ташламалар ясау мөмкинлеге дә бар иде инде теге. Шулай бит инде бердән дәүләт имтиханы булганчы. Бар идеме?
Дөресен әйткәндә, андый нәрсә, андый тәҗрибә ул турыдан-туры безне ташлама бирергә, ясарга безнең хакыбыз юк. Ләкин, мәсәлән, безгә киләләр татар балалары, мәсәлән, татар телен, татар әдәбиятын ныгытып өйрәнү максаты белән. Алар киләләр, мәсәлән,
Түмәннән,
Себердән, Башкортстаннан, Маридан, шуннан да. Һәм алар киләләр гадәттә безнең бүтән дөнья татар конгрессы аша. Һәм безнең университет белән татар конгрессы арасында килешү бар. Һәм әлбәттә без андый студентларга, абитуриентларга игътибарлырак карыйбыз һәм җылырак карыйбыз дип әйтик инде. Чөнки монда бит аңлашыла инде, чит төбәкләрдән милләттәшләребез киләләр икән, аларны милли мәдәният, милли тарих, милли тел, әдәбият кызыксындыра икән, әлбәттә без аларны кабул итәргә риза. Бик зур эш дип саныйбыз, менә әһәмиятле эш дип саныйбыз. Ләкин рәсми рәвештә андый нәрсә без ясарга, андый ташлама бирергә хокукыбыз юк. Ләкин быел бөтен ситуация, бөтен хәл үзгәреп бетте шушы бердәм дәүләт имтиханнары аркасында. И бердәм дәүләт имтиханы ул бары тик мәктәпләрдә укучы иң яхшы балалар өчен генә файдалы. Төп масса өчен аның файдасы артык күп түгел. Чөнки иң алтын балалар югары балл алалар. Һәм аларны шуннан да менә кала мөмкинчелек булачак, әгәр дә ул, мәсәлән, 3 имтиханны 100 балл белән тапшыра икән, ул Россиянең теләсә кайсы югары уку йортына керә ала. Ә төп масса бит аңлый түгел. Аннан соң төп масса өчен лотерея башлана инде, менә жүгүрүш башлана. 20 урынга гариза биреп.
Киләчәктә шулай тергәдер, ул инде бездән тора торган әйбер түгел. Мәсәлән, югары уку йортына 50% аларга бердән дәүләт имтиханнары белән 50% аларга конкурслар белән.
Демократик юл белән барсакмыз, бәлки, бу чакта менә Рамил әфәнде дөрес әйтә. Менә шушы альтернатива дигән нәрсә булырга тиеш. Бала сайларга тиеш. Әгәр дә ул әзер икән ЕГ тапшырып югары баллар аларга һәм шушы балларга ышанырга, ул бердән дәүләт имтиханын тапшырыр. Әгәр дә ул традицион имтихан тапшырырга тели икән, нишләп аңа андый мөмкинчелек бирмәскә?
Югары уку йортларының милли бүлекләренә мәктәп бетерүчеләрдән кемнәр һәм нинди юллар белән килә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыйләҗев, татар дәүләт гуманитар педагогика университеты татар филологиясе деканы Рамил Мирзахидов һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының халык иҗаты кафедрасы мөдире Алсу Еникиева катнаша. Әңгәмәне журналист Исмаил Алан алып бара. Әйтегез әле, мәктәпне тәмамлаучылар саны кимегәч, укырга керергә теләүче 10-15ләп югары уку йортына документларын өләшеп чыга алгач, һәм документлар бары тик бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре белән генә кабул ителгәч, димәк, ришвәтчелеккә дә урын калмый булып чыга түгелме соң?
Менә без әйтеп торабыз бит, безгә 50 урынга 70 кеше килде дип. Ләкин шул быелгы сыйлында бит күп кенә белгечлекләргә, юриспруденция, мәсәлән, экономика, менеджмент, маркетинг кебек яңгырап тора торган белгечлекләргә һәр елны әнә шул 1 урынга 20, 30, 40 кеше килә. Бәлки шул инде шул белгечлекләр алды юнәлешендә булгандыр. Ә безнең теге нигездә авыл балалары килә безгә. Шул татар теленә, татар әдәбиятына, татар тарихына бик зур ихтирамы булган, үзе әзме күпме шигыр язган, каләм чарлаган һәм алар белән безнең андый хәлләр калган юк. Шуңа күрә мин ул турында сәбәп әйтә алмыйм.
Тәкъдим итүчеләр дә юкмы?
Тәкъдим итүчеләр, беләсезме, безнең өлкәдә ничек ул? Алар алып киләләр.
Эш итәдән күрә бал, күчтәнәшкә.
Һәм шуның ишәберләр, каз мәсәлән.
Алар аны күчтәнәш дип алып киләләр.
Күчтәнәш дип алып киләләр.
Шын күңелдән.
Шын күңелдән. Әмма ләкин менә издереп әйтәләбезме, бүгенге көндә кайсыдыр югары уку йортына бер тиен дә ришвәт бирмичә кирип китеп була дип.
Ришвәтчелек булмады дип әйтә алмыйм, һәм ришвәтчелек бетәчәк дип әйтә алмыйм бу очракта, беләсезме? Гомумән алганда, һәм шуннан да менә мин Рамил әфәнденең сүзләренә кушылып әйтәм. Әлбәттә, бу күбрәк престижлы факультетларга, престижлы белгечлекләргә керү белән бәйле күренеш дип саныйм мин. Һәм менә бер тагын бер нәрсәгә игътибар итәсем килә, бәлкә ришвәт сүзеннән тегеш итәрәк китеп, ләкин менә бу инде бердәм дәүләт имтиханнарын бәя биреп. Беләсез, менә бу мөмкинчелек һәр кешегә 10-15 төрле-төрле белгечлеккә документларны бирү мөмкинчелеге. Ул беләсез нәрсәне буза. Ул кеше максат куя алмый дигән сүз. Үзенә максат куя алмый, ул аңламый кая барырга теләгәнен. Монда барып чыга микән? Барып чыкмый микән? Монда барып чыкса, барып чыга, тегендә барып чыкса, монда барып чыга, монда барып чыкмаса, икенче җирдә барып чыга, бетте шуның белән. Ә кеше бит максат куярга тиеш, ул әгәр дә мәктәптә укый, мәсәлән, ул физик булырга тели. Ну, бара физфакка да бирә, химфакка да бирә, биофакка да бирә, әллә кай икенче фузга да бирә. Максат формалашмый кешедә. Һәм шуңа күрә менә безнең гуманитар белгечлекләрдә нәкъ шундый хәл. Нәрсә дигән сүз, бердәм дәүләт имтиханы гуманитар белгечлекләрдә. Без кешене күрмичә кабул итә башлыйбыз. Ничек инде гуманитар белгечлектә кешенең күзенә карамыйча, аның белән сөйләшмичә, аның белән нидер әңгәмә кормыйча, аны әзрәк кенә аңламыйча, ничек аны без кабул итәргә тиеш, нидер кәгазьләргә ышанып. Мин бәлки монда безнең факультет турында гына әйтмим, гомумән гуманитар белгечлекләр турында әйтәм. Бу нонсенс, алай булырга тиеш түгел ул. Мәсәлән, мин бу очракта абсолют каршы киләм бердәм дәүләт имтиханнары системасына. Һәрхәлдә, гуманитар белгечлекләрдә бер имтихан калырга тиеш. Дөресен әйткәндә, элек бер кеше бирә бер факультетка гариза, һәм ул анда керә. Я кермей, ләкин максат куйган. Ә хәзер урысча әйткәндә глаза разбегаются. Заманында имтиханнар кабул итә торган идем тарихтан. ГАИ инспекторын юрфакка хәтерлим 6-7 ел рәттән керергә тырышты ул читтән торып уку бүлегенә. Шуннан соң керде. 5-6 ел рәттән килде. Менә бу системаның үзенең зур җитешсезлекләре бар. Монда тегә ришвәтчелек асылда бит сүз бара менә шу. Без имеш ришвәтчелеккә каршы беренчедән, икенчедән без балаларга җиңеллек ясыйбыз. Алар хәзер имтиханны мәктәптә тапшырганда тапшыралар да, шуның белән бетте, башка имтиханнар юк.
Сездә бүгенге көндә кабул ителәс бала белән күзгә күз очрашып була. Шулай бит, әлегә була, сезнең быел була мөмкинлек. Мисал өчен булмый торган факультетлар бар, әйме, анда документын калдырды, баланы белмиләр. Әмма ләкин әйтегез әле, менә сез шул системада эшли торган кеше буларак, баланы күзгә күз күрмичә, ата-анасын күзгә күз күрмичә, мисал өчен, акча төрткәнне югары күтәреп, аны кертеп җибәрү мөмкинлеге бармы бүгенге көндә шушы югары системада, уку системасында?
Мин кабатлап әйтәм, ул булган да, булачакта, бөтен җирдә булмаса да, төрле җирләрдә төрлечә әлбәттә. Әйме, ул инде үзеннән тора, үз җитәкчелегеннән тора, һәр кешенең үзләреннән тора. Элек ничек булган, хәзер дә шулай. Кайда булган мөмкинчелек, ул бар ул хәзер дә. Кайда юк ул, кайда тәртип, андый мөмкинчелек юк.
Бездә шундый хәл юк, безгә бит бик күп балалар киләләр Төньяк Татар конгрестан, и аннары безнең бик күп министерстводан җибәрәләр, министерство культурадан направление белән. Шуның өчен бюджет урыннарына шунда китә.
Җәмгыятьнең психологиясе шунда бит. Мин монда тегі югары уку йортлары системасы ул бит аерым утрау түгел.
Әйе. Аерым дәүләттә
түгел, сез карагыз бит инде, тирә-юньгә карагыз. Без бит тегі космоста яшәмибез. Безнең тормышыбызда адым саен шаршаган күренеш. Шуңа күрә бит инде хөкүмәт югарыдан тегі коррупцияга каршы көрәш игълан итте. Ләкин ул ничек барып чыгар, ничек кая барып җитәр, ул белмим, аңа әйтә алмыйм. Сез карагыз медицина өлкәсенә, сез карагыз хокук саклау мәсьәләләренә, сез карагыз нинди төзелеш нәрсәләренә, документ тутыру, документ алу. Бөтен җирдә бездә күп җирдә әйтелә, бөтен нәрсә түләүсез дип. Нет ничего более страшного, чем бесплатная медицина дип әйтәрбез.
Сез югары уку йортларының милли бүлекләренә мәктәп бетерүчеләрдән кемнәр һәм нинди юллар белән килә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Әңгәмәдә Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыләҗев, татар дәүләт гуманитар педагогика университеты татар филологиясе деканы Рамил Мирзахитов һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының халык иҗаты кафедрасы мөдире Алсу Иникиева катнашты. Журналист Наил Алан алып барды.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.